گپلیار گروهن ایران اسلام جمهور لولانسیتی گلستان مرکزی
Gordon nurun çaydı günnü gorun güneşi hakkı uygullon gözlerinin boldu nuru gözbaşı behmen cilvesi imanımızın ey imam targıdın erkillik azatlık Canımızı nanıştaldı hemmemizin. Feryadınız ey şehitler, zamanan kulağını yansalyar. İran İslam Cumhurluğu müdimi kalsın bir karar.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hurmatli radio dinleyiciler, barengada jan sağlyk we bagyt baylygyny dilek etýärs. İran Islam Jemhurlygynyň Sesi Gulistan merkeziniň türkmen dil radiosundan siz mahrabalaryň gullugyna gelip, gepleşdiň soňra çelli barengady hemrala çaýa türkmen aýyn hasaby. Şeňin şembe güni 1400-nji hijri şemsi ýylyň dey aýynyň 20-si, 1443-nji hijri kamary ýylyň 4 türkmen kişiläriniň soňky aýynyň 12-si, 2022-nji miladi ýylyň ýanwar aýynyň 10-si. Emma gepleşdiriň tertip düzenini tanış boljak we soňra şeýle işimizi hemişekiler ýaly Qur'an talawatyna başlardy.
Ar-Rahmanir-Rahim, yagny hamryq we geçirimli Tangrynyň ady bilen. Jahanlylary terbiýeleýän Tangryga şükür. Ol Tangry kim? Geçirimli we hamryqdyr. Jeda günniň eýesidir. Diňe özüňe sygynýaryn we diňe özüňden haraý soraýaryn. Sen bizi dogry ýola sallyp dileriz. Olaryga Övliyalara ve enbiyalara nıgmat deren yoluna sal. Ne cehutlara, gazap kılanların, ne de alemin gümralarının, adaşanlarının yolunu.
Mehriban hemralara gepleşlerinin törtüyüp düzünü devamı neşeyle Türkmenistan'ın vakti menin saat 20'den 30 mürtüçenli havarlar ve siyasetinin ilkinci bölümünü dinlep versiniz. Tarihi Godaylaylin diyen gepleşi saat 20'den 45 mürtüçenli ve Bahtiyarlık Çeşmesi diyen gepleşi saat 20'deştirir. Havarlar ve siyasi siyilların ikinci bölümünü saat 21'den 30 minut içerisinde dinleyebilirsiniz. Siyaset eylemi diyen gepleşik saat 21'den 55 minut içerisinde ve yaratlama diyen gepleşik saat 22'den 5 minut içerisinde efir edilir. Havarlar ve siyasi siyilin üçüncü bölümü saat 22'den 30 minut içerisinde dinleyebilirsiniz. Cuma namazının kutbalar diyen gepleşige saat 22'den 50 minut içerisinde ve yürek coşkun diyen gepleşige saat 23'den 10 minut içerisinde efir edilir. Öy ve maşgale diyen gepleşige saat 23'den 15 minut içerisinde eşdirir. Havarlar ve siyasi siyinin dördüncü bölümünü saat 23'ten 30 minut içerisinde dinleyebilirsiniz ve Türkmenistan'ın vakti beni saat 23'ten 45 minut içerisinde akşam hikayeti veren kullanımı bulunur. Akhrivan Hemralar Gepleştilerin size yaramaklarını müdetiyatının ortağı yeni Neçet Alım'dan Havarlar ve siyasi siyinin ikinci bölümünü dinleyebilirsiniz.
Eyranlı saat 18, Türkmenistanlı saat 19.30 minut. Gepleyar Gurgan, Eyran İslam Cumhurluğu'nun sesi Gülsan Merkezi. Bismillahirrahmanirrahim. Aziz peygamberimiz Hazret Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ruhuna salam salavatı vermek bilen Şeýlehimsiz hormatly radio dinleýijilere salam etmek bilen Gulistan merkezinden şu sagata haslanan habarlara ünsüňiz çekýärin. Reising Orsiyete edecek saparının mühüm maksadının sevda işlerin köpeldilmekleri bolcaktığı. Emir Abdullahiyanın Eyran bilen Xitayın 25 yıllık ilalaşığı işi günnen yerini yetirilyar demegi. Mätäj oğalların qış mevsimde gerekli bolýan ýanyşlarynyň üçin bolmagyna Eýranyň kömek etmegi. Şeýlehem Amerika bilen NATO-nyň Orsiýet bilen gepleşiklerini dowam etmäge taýýarlyk eglan etmekleri şu sagata haslanan möhüm habarlaryň serhatlarından ibaret bolýar. Habarlaryň doly görnüşi. Eýranyň Islam Şura Meclisiniň Iqtisady Komissiýonynyň başlygy Sewda we Bank hyzmatdaşlyklar we bilelikde maýy goýum edilmeginiň artdyrylmaklary Islam Eýranyň prezidentiniň Moskwa etjek saparynyň möhüm işlerinden bolup biljekdir dedi. Habarçymyň bilen habaryny görä Muhammed Rezapur Ibrahimi Islam Eýranyň prezidenti Seýid Ibrahim Reisiň Orsiýete etjek saparynyň gaty möhümdigini aýdyp, Eýran bilen Orsiýetiň gatnaşyklary dürli bölümlerde şol sanly howpsuzlyk we iqtisady meselelerde soňky ýyllarda ösendir dedi. Pur Ibrahimi Eýran bilen Orsiýetiň iki taraplyň peýmanlaryna eşaret edip, sewda işleriň hümmeti munun ozal 2 milliard dollardan hem azraq bolunmalsa, soňky habarlar boýunça koronaň ýaýramagyndan soň 3 milliard dollara ýetendir. Elbetde Eýranyň Islam Şura Meclisiniň başlygynyň Orsiýete eden sapary hem şiirlikde täsirli bolandyr diýip sözlerini goşdy. Eýranyň daşary işler ministri Hitaý ýurduny eden saparynyň soňunda düýn beren gürrünlerini iki ýurdun strategik hyzmatdaşlyklary baradaky ylalaşygyň şu günden başlanmak barady, ylalaşyga ýetdik diýdi. Ýyrnaň bilen habaryny görä Hussein Emir Abdullahyan dün Hitaýyň daşary işler ministri Wang Yi bilen geçiren duşugynyň soňuna beren gürrünlerini iki ýurdun 25 ýyllyk strategik hyzmatdaşlyklary baradaky ylalaşygyň şu günden ýerine ýetirilmegini eglan etmekde ylalaşyga ýetendir diýdi. Emir Abdullahyan sanksiýalaryň ýatyrylmagy barada Benada geçirilýän gepleşikler hakynda hem köp gürrün edendigini aýdyp, Hitaýyň Benadaky wekili Orsiýetiň wekiliniň ýanyna Eýran Islam Jumhurlygynyň ýadro haklaryny we sanksiýalaryň ýatyrylmaklaryny himayet bermekde oňyň roly oýnaýarlar diýip sözlerini goşdy. Emir Abdullahyan şeýlehim gysga wagtda gowy ylalaşygy ýetilmegini Eýran garşy alýar, emma bu iş günmatarly taraplara baglanyr dedi. Şeýlehalla Eýran Islam Jumhurlygynyň Hitaýdaky ilçisi Muhammed Keşaver Zady hem 25 ýyllyk ylalaşygyň ýerini ýetirilip başlanmagy Eýranyň daşary işler ministriniň Hitaýa eden saparynyň möhüm netijesi bolandyr diýip Twitter sahifasynda ýazandyr. Ýene bir habar boýunça Hitaýyň daşary işler ministrliginiň metbuat wekili Tehran bilen Pekiniň diplomatik gatnaşyklarynyň 50-nji ýyl dönümini iki ýurdun strategik gatnaşyklarynyň herni köprak ösürilip çoňlaşdyrylmagyny nygtandyr. Hitaýyň daşary işler ministri Wang Yi çaqylygy boýunça bir ýurda sapar eden Eýranyň daşary işler ministri Hussein Emir Abdullahyan şu gün Eýrana dolanyp geldi. Eýran Islam Jumhurlygynyň Awganystanyň mätäj ilatyny etýän insan söýür kömekleri henizem dowam etýär. Eýran Peres habarlar gullugynyň bilen habaryny görä, Eýran Islam Jumhurlygy geçen 2 günde Awganystanyň paýtagty Kabullaky mätäj içeri maşgalalaryň her birisine 20 dollar degerlik bolýan kömür bilen agaç paýlandyr. Hükümetler Kabul'u 500 içeri maşğala birlenir ve Oğanistan'ın Mazar Şerif ile beylikü velayetlerini hem kış mevsimde gerek bulayan yanışların öpçün edilmekleri uğruna İran'ın tarafından kömekler bulundur. Şeyli halde Taliban hükümetinin metbuat vekili Zebihullah Mücahit, Amerikan, Oğanistan'ın buluki eden pullarını her ne çaltırak azad etmeğini islendir. Yeni bir haber boyunca, Oğanistan'ın Paryab vilayetinde Taliban'ın Özbek ve Poştun güçlerinin arasında bulun çaknaşıklarda bu toporun Özbek serkerdelerinin birisi ölüp, yine de 5 adam yaralı bulundurlar. İran'ın Sağlık Orayış Dova Derman ve Tebepçilik Ministerliği yurdumuzda yine de 18 adamın koronadan ölündüklerini haber verdi. İran'ın Sağlık Orayış Dova Derman ve Tebepçilik Ministerliği'nin şun beren haber boyunca, geçen 24 saatte 18 adamın koronadan ölmekleri bilen bir san yığınağda 132.044 adama yetendir. Bu haber boyunca, düğünün şun içeli anıklayış ölçüler boyunca, 1421 adamı korona tutup, basan hem yığınadı 6.218.741 adama yetendir. İran'ın Sağlık Oruç Ministerliğinin ıglan etmeği boyunca, şu vaat içeli İran'ı 60.289.939 adam ilkinci vakseni, 53.064.275 adam ikinci vakseni ve 12.205.821 adam hem üçüncü vakseni urdurandırlar. Amerikan Daşar İşler Ministerliği Washington bilen NATO uramanın orsiyet bilen gipleşiklerini devam etmeye tayyardıklarını haber verdi. TASS haberler kulluğunun birin haberine göre, Amerikan Daşar İşler Ministeri Antony Blinken, şuun NATO'nun baş sekreteri Jens Stoltenberg bilen telefon arkali gurrun edip, NATO bilen Orsiyet Şurası'nın yanvar ayın 12'sini oturuşu geçirmeginden son edilmeli inniki işler barada genişendir. Amerikan Daşar İşler Ministerliğinin metbuat vekili Ned Price, Amerika bilen NATO, Orsiyet bilen yanıdan gipleşik geçirmeye tayyardırlar. Olur, iki tarafdan gipleşiklerin ve diplomasinin devam edilmeğine boyunurlar deyip yankı beyanname de ıglan edendir. Hormatlı radyo dinleyiciler, haberlerin şüphürtü tutunluğu işteşim koca oğlu arıxı bir siyasi sıyını ınsınız çekiyar.
Sağol qılış mənə salam etdiyərin işləşlərimizə və bütün dinləyicilərimizə onların can sağlıqlarını arzu etdiyərinə. Şunə deyişli desləb qıbəlim xəbərlərin şüportatınına Orsiyet NATO Şurasının geçirən neticəsiz oturşıqı və iki tarafın ağzalarqlarının köpəliyəlliği vələ mağlaşıqda bir siyasi teyimələn dinləyicilərimizin qulluğuna. Orsiyetin Daşar İşlər Ministerliğinin orunmasarı Aleksandr Groşko, Orsiyet NATO Şurasının geçen çarşamba günü Brüksel'le oturuş geçirmeyinden son haber konferansiyasında veren gurunlarını, bizim NATO bilen ağzalı olayan meselelerimiz qati aydındı, ama bu oturuşukta bizim aramızda güzü ilerli ağzalılıklar oldu dedi. Ona aitman öre, Avrupa'nın hafızlığına ziyan yetiren sebeplerin birisi, NATO'nun hemişe Orsiyet'e yakillamaqdır. Önemli bir zat, Orsiyet'in hopsuzluğuna çıllıkayı tersin tesirleri kaldırıp, katı hoplu oluyandırı. Gruşko şiirlikte veren kurumlarını, NATO'nun münnü meter günlüğürü tarap ötmeyecektiğini nıqtayan kefilçiliklere ilgermeliler siydi. Olbur tarapta, NATO'nun adamları Orsiyet'in vekilleri bilen geçiren oturuşuklarına, günlüğürü tarap gidip, Orsiyet'in seyretlerinin yakınına güçlerini yerleştirmekteki ünkü buluşlarını kaytalandırlar. NATO'nun baş sekreteri Jens Stoltenberg, bir harbi bileleşik açık kapılar siyasatını ve Orsiyet'in yakınını öz güçlerini köpültmekteki hakkını kırakta koyacak değildir, dedi. Biz, Avrupa yurtların hiçbirisinin hakimiyet haklarından ve toprak bütünlüklerinden göz yumacak değildir, deyip NATO'nun baş sekreteri sözlerini koştu. Stoltenberg'in açık kapılar siyasatı diyen gurrunun maksadı, NATO'nun günlüğürü taraf ösüp, Orsiyetin yakınındaki yurtları Şolsan'ın Ukrayna'nın Gürcistan'ı NATO'nun ağzası etmek uğruna tağılla etmektir. Olbur taraftan NATO kuruması, Orsiyetin Ukrayna hücum edaymağı bahanası velen, Evropan günnü qorna laytada Ukrayn bilen ortiyetin qonşuları bolyan yurtlarda, şeyledä Baltik bilen Qara deňizlerde harbi güýçlerini we enjamlaryny ýerleşdirip, hakykatda ortiyeti gawamakçy bolýandyr. Hakykatda ort topary NATO-nyň wekilleri bilen geçiren gepleşiklerine NATO-nyň günnü qora tarap ösmegi Ukrayna öz ağzası etmeği ve önkü şöreviden karşısızlık alan yurtlarda harbi bazalar kurmağı örnek fikirlerinden çıkmak var da. Kefilçilik verilmek için ortiyetin prezidenti Vladimir Putin'in beren hüdürleri hakkında gurrun etmektedirler. Ama NATO bir hüdürlere tersin cevabını verendir. Amerikalı havaşı ve siyasi bilermen Rubin Dixon şiirlikte veren gurrunlarına NATO'nun bütün 30 ağzası medenine 4 saat uzağa çeken bu oturuşukta bir harbi bileleşiğin açık kapılar siyasatına hemayet verdiler diyendir. Şeylelik bilen ozorlu nem çak edilşi yali, ortiyet bilen NATO'nun geçen çarşamba onu Brüksel'de geçiren iki tarafların gepleşikleri hiç bir onu neticeleri yeten değerlir de, taraflar bir oturuşukta hem öz önkü buluşlarını gaytalandırlar. Muhammed Eleşidir Ulin, Moskova şol oturuşdan soň beren habaryna NATO-nyň tarapyndan awanýan howplaryň garşysynda bütün ýollary göz öňüne aljakdygyny eglan edendir. Ortiýetiň daşky işler ministriniň ornmasary Groshko Moskowaň beren hüdürlerine NATO-nyň garşy bolmagynyň darkylylyk we çaknaşyk bolmagyna şert beredip bilýärligini aýdyp, "Egerde NATO bilen pikirdeş bolup bilmesek, her bir ýol üçin taýýardyr" diýdi. Ýanagda aýdar bolsak, Ortiyet bilen Amerikan hawpsuzlyk barada Jenewada geçiren gepleşikleriniň we Ortiyet bilen NATO-nyň Brüksel'de geçiren oturuşuklarynyň netijesiz bolmagy bilen indi Ortiyet bilen gurmatlaryň arasyndaky iki taraplaryň darkylylyklaryň öňkülerden näme güýjürgemegine garaşyp bolýandyr.
Habarlary Gülistan merkezinden dowam edýärin. Toparlayın hopsuzluk kuraman yarışı oryan güçlerinin Kazakistan'daki yumuşlarının kutormağı bilen bu kuraman ağzası bolyan Ermenistan, Tajikistan ve Kırgızistan'ın güçleri Oğanistan'dan çıkandırlar. Sputnik kabarlar kulluğunun beren habarına göre Orsiyet'in 3 saniye uçori Ermenistan'ın yarışı oryan güçlerini Kazakistan'ın paytaxtı Almaty şehrinin hava menzilinden ekidendirler ve yeni bir uçor hem Tajik güýçleri Tajikistan'a geçirendir. Başlan, toparlayın hopsuzluk kuraman yarışı koruyan güýçlerinin Kazakistan'daki yumuşlarını kutormak bilen bu kuraman ağzası bolyan Ermenistan, Tajikistan ve Kırgızistan'ın güýçleri Kazakistan'dan çıkandırlar. Sputnik habarlar kulluğunun beren habarına göre Orsiyetin 3 sani uçori Ermenistan'ın yarışı koruyan güçlerini Kazakistan'ın paytaxtı Almaty şehrinin hava menzilinden ekidendirler ve yeni bir uçor hem Tajik güçleri Tajikistan'a geçirendir. Kırgızistan'ın eskerleri hem öl harbi uluğları bilen Kazakistan'ı terk edendirler. Şeyle halla Toparlayın Hopsuzluk Kuruman Baş Sekretari Stanislav Zas bir kuruman güçleri Kazakistan'daki terörçülüklü hoplara karşı görüşülmek için bir yurdun prezidenti Qasım Jomart Tokayev'in isleği boyunca Kazakistan'a iverildiler ve elbette olur bir yurdun işlerine asla katışan değildirler dedi. Hormatlı radyo dinleyicileri siz Gülistan merkezinden şu saatte hazırlanan haberleri dinlediniz. Sağ olun. Thank you.
Hormatly radio dinleyijiler, Edis Hemralar Arman Allahwat Mehrwan Hemralaryň orta bu portatda taryha Gudaýlaryň diýen gepleşi diňlep bilersiňiz. Oň ýerinden Bagtyýarlyk çeşmesi diýen gepleşmenin gullunyz bolar biz bilen hemra bolun.
Tarihi Gudaýlary.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum hormatly radio dinleyijiler. Näme ýene bir redek Tarihi Gudaýlary diýen gepleşik arkaly hyzmatynyzda bolup durup bize hemra bolun. Aýgun hasabynyň aýdar bolsak, bugün şämme 1400-nji hejri şämsi ýylynyň dey aýynyň 25-i, 1443-nji hejri kamary ýylynyň 4 türkeşiklerden soňky aýynyň 12-si, 2022-nji milady ýylynyň ýanwar aýynyň 15-i. Küýüz 27 ýyl mundan öňe 1795-nji milady ýylyň ýanwar aýynyň 15-i şeýle bir günde ortaýatly ýazyjy we tiýatrçy Gribaýdow dünýä ýetdi. Ol deram ýazmakda başarjaňdy. Kän zeýilli bolmagyň betbagtlygy atly şorto senaryo oň eserlerindendir. Gribaýdow tiýatrda başarjaňdy diýildi. Iran ortaýatynyň 2-nji urşunda Gribaýdow Ort ofisiyerlerin birdi. Bu oruçta İran'ın yenilmegi bilen ortiyet tezarın buyruğu bilen Gribaýdow yetiyerleri alıp kayıtmak için Tehran'a gitti. Yönü tecrübesiz olup kahar gadaptan hayırlanlı. Şol sebepli ilat 10 tertine ayağı kalırlar ve Gribaýdow 1829. miladi yılı İran'ı öldürüldü. Ýa-da 3 ýyl mundan öňe 1839-njy milady ýylyň ýanwar aýynyň 15-i şeýle bir günde Merkezi Amerika Birleşigi dargany soň El Salvador ýurdy garaşdyrdy boldy. We resmi tärde garaşdyrylygyny eglan etdi. Ýöne şol wagtdan 100 ýyl soň durnuklugy ýetip başarmady. El Salvador ýyllar boýy Ispaniýanyň agalygasynydy we 1821-nji milady ýylda bir ýurtdan garaşdyrylygyny alyp 1824-nji milady ýylda Merkezi Amerika Birleşigine agla boldy we bu birleşik dargany soň garaşdyrylyp boldy. 1931-nji milady ýylda gahwaň bazarlardaky bahasy aşaklanyna El Salvador uly iqtisady kynçylyga duş boldy we iqtisady kynçylyklar sebäpli ýylat we ýokary okuwçylar aýağa galdylar. Şondan içerki uruş ýüze çykdy. Bu oruç zerarlı El Salvador ilatının köpüsü qonşu yurtlara qaçıp attılar. El Salvador 20,400 kilometr genliği bilen Merkezi Amerika'da yerleşendir ve Honduras ve Guatemala yurtları bilen qonşudur. Thank you. 104 yıl mundan özel 1918-nji miladi ýylyň ýanwar aýynyň 15-nji şeýle bir günne Mysyryň ýol başçysy Jemal Abdul Nasir Iskenderiýede dünýä ýyny ol ene atasynyň ilki perzendidi we soňralar Mysyryň ýaş ofiserleriniň biri adyny Mysyryň boğucu häkimetine garşy aýağa galdy. Abdul Nasir 1952-nji miladi ýylda Mysyrda Muhammed Ali padşahlygynyň düňdürilmegine möhüm rol oýnady. Ve inqilabdan soň Muhammed Necibin yerine Mysyryň prezidenti boldy. Jemal Abdul Nasir millîçilli we Mysyryň milli neplere ogrunyny köp tagalla etdi. Şonuň üçin 1956-njy miladi ýylda Suez kanalyny milli ýylan etdi. Ol Arap dünýäsini birleşik döretmek ogrunda hem talaş etdi. Jemal Abdul Nasir öz hükümet döwrüni SSR-iň başlygy Xuroşçow bilen dostlukly gatnaşygy gurupdy. Jemal Abdul Nasir 1970-nji miladi ýylda dünýäden ötdi. Çilmundan özel 1357-nji Hecri Şemsi ýylyň deýaýynyň 25-nji şeýle bir günde İran halkynyň şah rejimine garşy hereketleriniň has güýjürgemegi bilen şaň adamlary bilen İlat arasynda çaqnaşyklar ýüze çykdy. Şeýle halda ki harbiler İlat haqaýyt ýarlar diýip de gaçyp İlata birikdiler. Harbileriň İlata birikmekleri şah rejiminiň goşununy täze özgörüşleri döredip başlady. Şarada Hazretleri İmam Hümeyni Rahmetullah Aleyhem şaň eskerlerinden we harbiýlerinden ilata birikmeklerini islep, İslamdan we İslam gymmatlyklarından arka çykmak üçin ilat bilen boluň diýip çağıryardylar. Mundan özel 1377-nji Hecri Şemsi ýylyň deýaýynyň 25-nji şeýle bir günde Iraly göreşiň ruhany Aýetullah Muhammed Ali Haq Sarabi dünýäden ötdi. Ol 1307-nji Hecri Şemsi ýylda Tebriziň golaýyny Sarab şäherine dünýä ýyny. We okuwlaryny Tebrizde ýerledi we 16 ýaşlykdan Qom şäherine baryp soň Necefiň ilmiýe howdasyny alimlerden sapa galdy. Aýetullah Sarabi soň Qomda bolup okuwlaryny ýerlap hem de sapak berdi. Soň Tehrana geldi we İslam inqilabynyň hereketlerine goşuldy. We Iranyň İslam inqilaby ýeňişe ýeten soň hem mejlis wekili we Xobrolar mejlisiniň agzasy bolup başardy. Ondan käsi eserler ýadygar galandyr. 4 tomda bolan Quran tefsiri şolardan. Arman Allah kuvvet versin aziz hemralar siz İran İslam Cumhurluğunun sesi Gulistan Merkezinin Türkmendil radyosundan tarihi göz aylaylyň diýen gepleşigi dinleýärsiňiz. Eger de bir bilen ara baglanyşda boljak bolsaňyz web halygymyz şundan ibaret. www.parstoday.com/tk. Eger de sosial örlerde biz bilen ara baglanyşda boljak bolsaňyz biziň nomerimiz şundan ibaret. 00 91 08 98 51 01. Edi temralar näşiniň bilen taryha göz aýlaýlyň diýen gepleşigini şu gün kysany şeýerde geçirip gutaryar. Hoş Allah yarınız olsun.
Bahtiyarlık çeşmesi. Bismillahirrahmanirrahim. Beyk hem de bağışanda Allah'ın adı ve yadı bilen, selam aleyk ediyiz radiyo dinleyiciler. Bahtiyarlık çeşme tatlı yepleşik bilen sizin hizmetinizde. Hemralar, Erti Hedret Ummul Benin Salamullah Aleyhan Panıdan Baqa ve Çöngünün yıl dönümüdür. Biz bu nasibati sizin ahliğinize tesella veriyoruz. Hormatly hemralar, Bahtiyarlık çeşme tatlı yepleşigin bugünkü sanını Allah'ını zikr edip, on yadı bilen bolmak haklı gurrun ederiz. Şeyle de iştancı ruhani yağamal, haç hatamahun behelkengen bercek gurrunlar neştirir. Bariyinizi hemralığa çağırıyoruz. Qadirli ildişler, Allah'ın yadı bütün yaxşılıkların ve güzellüklerin açarıdır. Allah Ta'ala hiç açan ansarlardan daş derler. Emma ilmidam Allah Ta'ala'nın zikr bilen meşgul olan adamlar onun huzurunu köpünrak ve yakıyırrak düýýändirler. Hezret Musa aleyhissalam Allah Tagalaga şeýle diýipdir: "Ey Perwerdigar, sen maňa ýakyn mey. Ýakyn bolsaň, ýuwaşraq tes bilen söhbetdeş boljak. Ýa-da sen daş mey. Eger şeýle bolsa, sen bilen belen tes bilen gurrundaş boljak." Şonu ol hezrete şeýle wahy inipdir: "Her kim meni ýatlasa, men şol bilen hemradyrym." Şonu hezret Musa aleyhissalam ýene de şeýle diýýär: "Ey Perwerdigar, kıyamet gününde kimler senin yanında bolacaktırlar?" Yine şeyle cevap inipdir: "Her kim meni yatlasa, men hem onu yatlarım. Ve her kimse birek biregi men üçün kavvarsa, men hem olar kavvaracaktırın."
حكايته وبذل خطى عظات في كتاب الله قرأت هدى يد بيضاء معجزة رأيت عصا تفك السحر تشق البحر بأمر الله بأمر الله
فإنهن مسؤولات مستنطقات barmaklardan da sorulacak diptir. Barmaklar da kepilecek kıyamet gününe diptir. El bilin günah edildi mi, sevap edildi mi sorulacak diptir. Tesbih anağınızda barmaklardan da hayırlanın diptir. Ve la tagfulna fetensayna rahme. Zikri tesbih sanamani yattan çıkaramang diptir. Allah-u Zülcelal'i yadınızdan çıkaramang. Allah'ını yattan çıkarsanız, rahmeti yattan çıkararsınız. Yani rahmetten daş düşersiniz. Karankılığı düşersiniz dedi. Ve la tagfulne fetenseyne rahme. Allah'ını yattan çıkarmang, tesbih sanamani yattan çıkarmang, Huday'ın rahmetinden daşa düşersiniz.
Hormatly hemralar, her haçan insanlar Allah Tağalanı unutup, onun yadından qapıl qaltalar, günə işlere baş qoşyarlar. Emma Perwerdigarın yadı bilen bolup da, zikirde bolyan möminler hiç haçan şeytanın duduğunu giriptar bolmayarlar ve onun hilelerini allanmayarlar. Şol sebäpli yaşayışın bütün salımlarını, hasa ağır yağdaylarda Allah Tağalanın yadı bilen bolmak diýsen zerurdur. Doğrudan hem Perwerdigarın yadı insanlara aramlyk bagyşlaýandyr we ýüreklere injelik berýändir. Her bir kimse Allah'ın yadından gafil galmasa, ol hiç haçan doğru ýoly ýitirip de günah işlere baş goşşak derler. Hormatly radio dinleyijiler, siz Iran Islam Jumhurlygynyň Sesi Gulistan Merkezi Türkmen dili radiosundan Bahtiýarlyk Çeşme saatly gepleşigi dinleýärsiňiz. Gepleşigimiziň bu bölümini hormatly eşdanjy ruhany ýagamal Haça Tamahun bähelkän berjek gurrunlaryň eşdirýär.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي روح قلوب المؤمنين ونور صدور العارفين والصلاة والسلام على محمد سيد المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم Habib mu'min ve musulman dağlar. İbadetler haz Allah tebarek ve ta'ala'nın dergahinne kabul olsun. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil azim. A'udhu billahi minash shaytanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyuhallazina amanu ittaqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Sadakallahul azim. Yani ey müminler, Allah tebarek ve taala'dan korkun. Sadiqin ve doğrucular bilen bolun. Şu ayeyi şerifede sadiqin dediği hakkını aydıp hak bilen amel etyen adamlar, sözleri bilen emelleri doğru çıkayan adamlar dediği bolyar. Çolar bilen bolun dediği siz de doğrusu bolun, doğrusuların meclisinden daş düşmen dediği bolyar. Pes belli bolyar, doğrusuluktan anırdı derece bolmaz. An Abdillah radıyallahu ta'ala anh, enne Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem kal, عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا رواه الأربعة. يعني حضرت عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه دن رواية تحقيق رسول الله صلى الله عليه وسلم هر حالتا دورسلقني حقن ايت مقلغن لازم تطن تن دورسلق ياسلق هداية ايليار Yaxşılıq cennetə hidayət eyləyər. Bir adam müdimi doğruyunu aydıb sonu isləyər. Təin ki, xudanın yanına sadiqillərin cümləsindən yadılyər. Yalan anlamaqdan çəkilin. Son yalan anlamaq, fasıqçılıq, fəcirçiliyə hidayət eyləyər. Fasıqçılıq cəhənnəmə hidayət eyləyər. Bir adam müdimi yalan anlamaq, sonu isləyər. Tâin ki Huda'nın yanına kezzapların cümlesinden yadılyar. Aziz mu'min ve musulman doğallar, eğer biz mu'minler her halette, yani peydamızı bolsun, zararımızı bolsun farkı yok, Huda için doğruyini, hakkını aydıp, sonu istesek ne tekin adam bolar? Aya Beyik Tanrı'nın hidayeti halimize şamil olmaz mı? Aya Huda'nın rahmeti halimize şamil olmaz mı? Elbette Allah'ın rahmeti halimize şamil olup ehli cennet bulacak mı desek olmaz. Ona binaen doğrini, hakkını aydeyleyin. Tâin ki Huda'nın huzurunda saadetmen adamların cümlesinden bolar yani. İnşaallahu Teala.
Bahtiyarlık çeşmesinden coşup çıkayan asmalık nur bilen her gecede saat 20'de ruhlarınızı tiyadeleme için sizin yürek saçanınıza mihman muliyar.
Allahümme cel ahire kelamina كلمة التوحيد لا إله إلا الله.
آمين.
اللهم أنت الكافي. آمين. لا كافي إلا أنت.
Web bilgimiz www.parstoday.com/tk.
Qadirli hemralar, zikrin manasi Allah Tağalani dil ve yürek bilen yatlamaktır. Her kim yürekden Allah Tağalanın azamatını ve güç kudrotini ve huzurunu duysa, ol içkin taydan aramlığa yetecektir. Elmidam, qayğı insanların yaşayışlarını, ulu qiyinçilikların biri olup, onun uruhunu ağram meryandır. Dine Allah'ın adı bilen yürekler aramlaşacaktır. Kemahallarda antarlar geleceklerini karanqı ve nebelli bilyarlar ve yaşayışlarının akı maqtadlarını unutyarlar. Şonu dine iman vici ve perverdigarın yadi şeyli bir hava tirlanmaları yok edip de antarlar qayıqdan xalat edip onu aramlaştırıp başaracaktır. Qadirli ildişler, kemahallarda adamlar geçmişte baş qoşan günahlar sebeple qam qussada bolup negaralıq duyarlar. Şeyli bir yağdaylarda Allah Tağalağa üns bermek ve onun rahmatına ve geçirim molmoğunu ümitkar bolmoq anfalları ruhi qiyinçiliklardan qutuldurup başaracaqdır. Allah Tağalanın yadi bütün xaupları ve stresleri aradan ayırgandır. Qur'an Kerimin mübarek Ra'd suresinin 28-ci ayetinde hem gelişi yali, Allah'ın zikri yürekleri aramlık bağışlayandır. Hormatli iştancı ruhani yağımız haçha temahun bəhəlke gurrun meryarlar.
Aziz mu'min ve musulman davallar, hadisi şerifte geliptir. Kesbin yakşısı ticarettir. Vakti ki kepleseler doğru keplet yalan anlamazalar. Özlerini emin edince hıyanet etmezeler. Vaade edenlerine hılaf etmezeler. Bir meta alanlarına yamanlamazalar. Satanlarına tarif etmezeler. Bergili bolanlarına tehire koymazalar. Algılıp olanlarına katı tutmadılar deyip aytyar. Hazreti Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem kenaye bilen aytmalı zatlarda yalan anlamaktan özünüz saklan, özünüz saklan deyip fermayış eyleyer. Pes hak ve hakikatını aytmalı olanda yalan anlasan yağdayın ne tekin bolar? Ne'udi billahi min zelik. Pes kefinde, emelinde doğruçuluk lazım zat bolyar. Doğrusu adam, iki dünyada bahtlı adam bolyar. İnsan doğrusu bolsa, Huda sonun arkası bolar. Ferişteler sonun arkası bolarlar. Emme insan kefinli yalancı bolup hakkını aitmasa, Huda da sonundan bidar bolar. Ferişteler de bidar bolarlar. Mu'miller de bidar bolarlar. Pes insan ölçüklü bolsa doğrusu bolmalı. Doğrusulukta necat vardır. Doğru adam, Huda'nın rızasını kesbeder. Ferişlerin mehabbetini kesbeder. İlahına mehbub olup yaşar. Hasan-ı Vesri rahmetullah aleyh fermayişiyle aytyar. Zahir ve batının ihtilafi, nifakın nisarası bolyar. Aytyan kefin bilin etyen emelin ihtilafi, nifakın nisarası bolyar. Giriyen yerin bilen çıkayan yerin ihtilafi, demek bilen, barmalı yer bilen barmalı değil yerin ihtilafi, nifakın nisanası bolyar. Nifaq ödünle bile edilen esil, yalancı olmak ol yar. Mihriban dağallar, tilavet edilen ayeyi şerife ve beyan edilen hadis ve rivayetlerden aşikar ol yar. Eğer biz mu'minler, Huda işin doğru ve hakkını aysak, yakşılık ve hidayet eyleyen olsa, yakşılık cenneti hidayet eyleyen olsa, Huda'nın yanında sadık illerin cümlesinden yazılayan olsa, aytiyan sözlerimizde hak ve hakikatını aydaylin, tayin ki bir dünyada abireyli güzeran eylep, ahireden de imanı kamil bilen dünyadan geçip, ahirette Allah-u Zülcelal'ın ve'de beren cennetine dahil olur yani. İnşaallahu Teala. Hudaya Hudavanda, Kur'an'ın hürmetine, Hazreti Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in hürmetine, Ehl-i Beyt'inin hürmetine, Ashab-ı Kiramların hürmetine, Lütfu keremin bilen ümmet-i Muhammedinin hemmesine tevfik-i ibadetini ata eyle. Amin ya Rabbel alemin. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Ve ahir da'vana enilhamdülillahi Rabbil alemin.
Lanallahu ya tuhmetel kafirin. Lanallahu ya usbetel zalimin. لنا الله مهما تمادى العداء لنا الله نور الهدى واليقين لنا الله نور الهدى واليقين لنا الله في دمدمات الروح لنا الله في وثبات الجنود لنا الله في قاصفات المدى لنا الله في كل نفس تجود لنا الله في قاصفات المدى لنا الله في كل نفس تجود لنا الله يا طغمة الكافرين لنا الله يا طغمة الكافرين لنا الله يا عصبة الظالمين لنا الله مهما تمادى العداء لنا الله نور الهدى واليقين لنا الله نور الهدى واليقين لنا الله مهما تمادى الظلوم لنا الله مهما تعدى الغشوم لنا الله مهما استطال العداء لنا الله في كل روح تحوم لنا الله في كل روح تحوم لنا الله يا طغمة الكافرين لنا الله يا عصبة الظالمين لنا الله مهما تمادى العداء لنا الله نور الهدى واليقين لنا الله نور الهدى واليقين لنا الله في كل نصر جليل لنا الله في جنة لا تبيد لنا الله مهما رمانا الردى لنا الله عن دربنا لا نحيد لنا الله عن دربنا لا نحيد لنا الله يا طغمة الكافرين